Radio Fórum.
Dobrý večer vám všem, kdo nás právě posloucháte, a v této chvíli především vám, kdo chcete nejen poslouchat, ale kdo také chcete, aby i váš názor byl slyšet. Začíná posluchačská diskuze, začíná Radioforum, u kterého vás vítá Petr Švarc. A dnes budeme hovořit o výzkumu vesmíru. Příležitostí k tomu máme více. Přesně před 46 lety totiž Neil Armstrong udělal první lidský krok po povrchu měsíce. Ale to nebude to úplně hlavní téma, protože před pár dny vesmírný výzkum zaznamenal další velký úspěch. Sonda New Horizons, jak už jste slyšeli, konec konců teď začala posílat na Zem první opravdu podrobné snímky Pluta. Ještě před pár lety při startu New Horizons to byla nejvzdálenější planeta sluneční soustavy, dnes už ji astronomové alespoň většinou nepovažují za planetu, ale zařadili ji do nové kategorie trpasličích planet. O tom všem budeme mluvit, doufám, že se dostaneme i na další věci, třeba možnosti letů s lidskou posádkou a k dalším kosmickým tělesům. Nikam jinam než na měsíce totiž za těch 640 let člověk zatím nedostal. Úvodní otázka k dnešní diskuzi byla jednoduchá, takže já už tu diskuzi zahájím a zeptám se Karla Čápa, přihlášeného do první části debaty v Radioforu. Zajímá vás výzkum vesmíru? Dobrý večer.
Ano, ano, dobrý večer vám i posluchačům. Je to fascinuje, co se dneska děje, jako jak může takováhle sonda prostě doletět až k Plutu. Když vyletěla, tak jsem byl v podstatě mladší. Ona mezi tím udělala kosmický biliár, že jo? Otočila se několikrát a fascinuje mě to, že to někdo dokáže vypočítat, že to dokáže někdo navrhnout, že ten signál, který k nám letí hroznou dobu, nějakých 40 minut, se trefí někam na nějakou tutu a že to prostě jsou lidi a odborníci a profíci, kteří to prostě dokážou vymyslet, udělat, a to je fascinující. No. A zmínil jste taky let na měsíc, a musíme si uvědomit, že dneska teda už mají podstatně lepší techniku, že jo, a technologie už jsou taky lepší, ale přistání na Apollo 13 na měsíci, myslím si, že řídil počítač, který nedosahoval kvalit dnešních smartphonů, že jo.
Ano, tak konec konců ty lidi ještě nejsou také tak úplně špatní a přece jenom mozkové kapacity pořád ještě jsou dosti veliké. To znamená, jak jsem pochopil, vy jste se zajímal o let New Horizons, asi i v průběhu.
No, tak samozřejmě, když to vystartovalo, tak jsem si říkal, kolik tak mi bude, až to tam doletí. No, pak dlouho bylo ticho, že on si klidně letěl vesmírem, udělal pár koleček okolo zeměkoule, možná nakopnul ho Jupiter, mám takový dojem. Ale sledoval jsem to spíš tak nějak, že to je až nějaká hodně, hodně vzdálená budoucnost, než tam doletí. No. A ono už je to tady, no. Takže ten čas běží i nám na Zemi a
Dobře, vydržte mi chviličku na lince, já se k vám hned vrátím. Pro vás další posluchače přijde už za chvíli také čas. Teď si poznamenejte, ale zatím prosím jen číslo sem do studia 221 55 27 55, ale už za chvíli budete moci i s Karlem Čápem diskutovat. A budete diskutovat i s mým dnešním hostem, který nám zvláště o Plutu určitě řekne mnohem více než já, je totiž odborníkem na trpasličí planety. Představuji Petra Šajricha z astronomie. Komického ústavu Akademie věd. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak vidíte, nezarazil jsem se tak na jméno, jako nakonec na astronomii. Tak, jak důležité jsou pro výzkum snímky z New Horizons?
Tak důležité jsou především proto, že je to vůbec poprvé, co máme možnost zkoumat ty nejodlehlejší partie sluneční soustavy, vlastně až za Neptunem, čili Pluto, ale Pluto je jenom jedním z mnoha těles, které tam za tím Neptunem obíhají, mimo jiné i proto vlastně bylo překlasifikováno do té kategorie trpasličích planet.
No, k tomu se ještě dostaneme.
Doufám. Takže vlastně jsme se dostali zatím jakoby nejdál k těm nejvzdálenějším tělesům.
Nejdál, co se týče tedy snímků.
Co se týče snímků z takovéhle blízkosti.
Protože oni už předtím tam nějaké snímky byly.
Pluto už se zkoumá dlouho, že jo, taky už ho známe od roku 1930 a zkoumalo se ale ze Země nebo případně tedy dalekohledy na oběžné dráze kolem Země, takže samozřejmě něco už jsme o Plutu věděli. Věděli jsme, že má už teda víme o 5 měsících a žádné teda zatím nepřibyly ani ze sondy New Horizons, ale znali jsme ty dráhové charakteristiky, znali jsme složení povrchů, věděli jsme třeba, že Pluto má atmosféru a tohle všechno by ta sonda nebo ty údaje z té sondy měly zpřesnit.
Jak jsem se dočetl, tak ty snímky byly poměrně překvapivé, je to tak?
Překvapivé byly, zatím je to teda jenom špička ledovce, protože další snímky ještě poběží na Zemi dalších 16 měsíců. Špička ledovce přeneseně i doslova, protože Pluto je z velké části tvořené ledem vodním. A překvapivé byly, protože si všichni odborníci mysleli, že Pluto je takový jakýsi mrtvý svět. Vzniklo před 4,5 miliardami let a od té doby se na něm nic zásadně nového neudálo, takže se očekávalo, že bude úplně pokryté krátery, třeba jako náš měsíc. Nicméně snímky ukázaly, že tomu tak není, že jsou tam oblasti, které krátery prakticky neobsahují, takže tam nějaké procesy musely vlastně ten povrch omladit, ty krátery vymazat.
To znamená, že Pluto je geologicky aktivní? Dá se to tak říct?
Zatím se to tak dá říct, ještě samozřejmě přesně nevíme, co se tam tedy na tom Plutu odehrálo, ale zřejmě to bude nějaká geologická aktivita. O jejich příčinách zatím jenom teda můžeme spekulovat.
A právě jaké jsou tedy spekulace, protože to je samozřejmě zajímavé. Pluto je velice malé.
Spekulace jsou v tuto chvíli dvě. Nebo je teda jasné, že pokud nějaká geologická aktivita tam probíhá, tak to znamená, že nitro toho tělesa musí produkovat nějaké teplo. A proto jsou vlastně možné dvě varianty. Buď to, že to je rozpad radioaktivních prvků, podobně jako v naší Zemi, proto vlastně zemské jádro je tekuté. A nebo, že, jak jsem mluvil o tom, že z velké části tvořené vodním ledem, takže část toho ledu ještě úplně nezamrzla, že tam je vlastně jakýsi podpovrchový oceán, by se dalo říct. A pokud takováto masa hmoty postupně zamrzá, ještě stále, tak se uvolňuje teplo, které vlastně může přetvářet ten povrch.
Jak by to bylo možné, že se ptám jako laik, že tak dlouho nezamrzlo?
To je právě to, co nevíme.
Jsou na to teorie?
Kdyby na to byly teorie, tak už se to tak nějak bude předpokládat, takže to se asi necháme překvapit, protože to by mohly ještě vlastně zpřesnit ty další snímky, a nejenom tedy snímky, ale další údaje, které ta sonda pošle na Zemi.
Víme o nějakých podobných velikostně tělesech, které jsou geologicky aktivní? Nebo víme, by bylo Pluto takto ojedinělé?
Víme o podobných tělesech, jsou to především měsíce velkých planet, například měsíc Neptunu, Triton, je velikostně, to dá se říct, v podstatě dvojčetem Pluta. Dokonce je to i těleso, které ten Neptun zachytil právě tady z toho pásu těles za Neptunem a ten je geologicky aktivní, tedy ten měsíc. Ovšem v jeho případě je to dáno tím, že je poměrně blízko té své planetě, která ho vlastně gravitací s takzvanými slapovými silami zahřívá. Takže tam je ten mechanismus víceméně jasný. Zatímco u Pluta takovýhle mechanismus nefunguje, je tam sice poblíž ten jeho měsíc, ale ten není dost velký na to, aby takovéhle teplo v tom Plutu vytvořil.
Tak ještě, než se tedy vrátíme ke Karlu Čápovi a dalším posluchačům, nedá mi to, než se vrátit do toho roku 2006, my už jsme to nakousli, tak v lednu odletěla sonda New Horizons k Plutu a to bylo Pluto ještě planetou. O pár měsíců později, dokonce tady v Praze, se astronomové dohodli, že už tedy planetou nadále nebude. Proč tedy? A je to vůbec důležité?
Myslím si, že úplně důležité z hlediska výzkumu to není. Protože
rozhodně to zaprvé vzbudilo velký ohlas, že tedy takto bylo Pluto degradováno a samozřejmě, že i třeba takto degradovalo to, co jsme se naučili ve škole. Mohli jsme se učit o jednu planetu méně.
Takové to škatulkování je samozřejmě důležité pro veřejnost a média a podobně, ale Pluto jako takové zůstalo tím tělesem, co čím bylo a vlastně...
To bych nepředpokládal, že přece jenom astronomický kongres ho může změnit.
Nicméně ono to k tomuhle tomu směřovalo už nějakou dobu. To nebylo, že by se ze dne na den astronomové rozhodli, protože už vlastně nějakou dobu po objevu bylo jasné, že to Pluto je nějaká zvláštní planeta, malá planeta, obíhající po zvláštní dráze. A když na přelomu století začaly být objevovány za Neptunem další a další tělesa podobných velikostí, tak bylo jasné, že buď to Pluto necháme planetou, ale potom musíme mezi planety zařadit i to další tělesa, anebo musíme nějakým způsobem změnit definici planety, která tedy do té doby byla vlastně pouze výčtem, bylo to taková ta říkánka, kterou jsme se učili už ve školce, ale žádná exaktní definice toho, co to je planeta, vlastně neexistovala. Takže se tedy astronomové rozhodli, že tuto definici vytvoří a podle původního návrhu by nejenom zůstalo Pluto planetou, ale právě i ty další tělesa by spadly do kategorie planet.
Takže by naopak ve školce se děti museli učit mnohem více.
Přesně ještě tak. Vypadlo to v tom okamžiku, že budeme mít ne 10, ale třeba 12 planet. A tenhle ten návrh neprošel a tak se vlastně jako takový kompromis zvolil návrh, že tedy vytvoříme zvláštní kategorii těles, trpasličí planety, což budou takové tělesa vlastně na rozhraní těch regulérních planet a potom těch menších objektů.
Dočetl jsem se ale, že stále někteří astronomové s tím nesouhlasí a Pluto dále řadí k planetám. Jaké k tomu mají důvody?
Tak jednak jsou to důvody trochu, bych řekl, politické, protože Pluto byla jediná planeta, kterou objevili Američané. To taky vlastně byla největší skupina, která byla proti té nové definici. Takže vlastně chtěli...
Takže až takto politika zasahuje do vědecké klasifikace.
I do astronomie zasahuje politika, takže oni vlastně chtěli tedy, aby Pluto zůstalo planetou. A další ty důvody jsou právě ty, že se ukazuje, že teda Pluto je na to, jak je malé, poměrně aktivní. Nicméně zase aktivních těles i menších známe ve sluneční soustavě více a také jim neříkáme planety. Takže je to taková debata, která se zřejmě ještě nějakou dobu potáhne a uvidíme, jak se to nakonec vyvrbí.
Dobře, téma jsme tedy podrobněji představili, pojďme diskutovat s posluchači.
Radioforum.
Ano, posloucháte Radioforum na stanici Český rozhlas Plus. Hovoříme o výzkumu vesmíru, o sondě New Horizons, která poslala podrobné snímky planety Pluto, nebo nyní už trpasličí planety, abych tedy byl přesný. Tyto snímky začaly právě chodit na Zem před pár dny. A budeme hovořit také o tom, že přesně před 640 lety vstoupil první člověk na povrch měsíce, protože přistál už o den dříve. Tak nyní o tom s Petrem Scheirichem z Astronomického ústavu Akademie věd diskutuje Karel Čáp a může diskutovat i někdo další z vás, protože jedna linka zůstává volná. Takže už odteď můžete použít číslo 220. 155 27 55 a zatelefonovat nám. Tak já se zeptám napřed Karla Čápa na reakci. Slyšíme se, doufám, stále?
Ano, ano, pořád se slyšíme. Všechno jsem pozorně poslouchal a měl bych na pana Scheiricha dotaz. Pokud sonda teďka udělá svoji práci okolo Pluta a zmapuje to tam, tak samozřejmě poletí dále. Předpokládá se, že nějakou dobu bude ještě ve spojení se Zemí a něco dál třeba objeví. A pak druhý dotaz, co se děje dneska se sondami Pioneer, jak se to říká správně? Asi víte, co
Pioneer,
to
ano. Sondy. Ano, tu první otázku, tu jsme dostali tady i od dalších posluchačů na Facebooku. Rozhodně, co se bude dít, nebo co bude dál podnikat v uvozovkách sonda New Horizons, velmi zajímá.
Tak předpokládá se, že kontakt se Zemí bude mít ta sonda minimálně do 30. let a zároveň, jak jsem říkal, za Neptunem je větší množství těch malých těles a minimálně jedno nebo několik tady z těch těles by ta sonda ještě měla navštívit nebo tedy proletět kolem nich a pořídit nějaké další snímky, takže bude ještě dost co objevovat. A k té druhé otázce, sondy Pioneer 10 a 11 už tedy se vzdalují se ze sluneční soustavy, ale už vlastně byly, už přestali vysílat, už ten program byl ukončen, ale kromě nich ještě se také ze sluneční soustavy vzdalují sondy Voyager, Voyager 1 a Voyager 2 a s těmi oběma vlastně ještě příležitostně se navazuje spojení, takže víme, kde jsou a nějaká vědecká data ještě posílají na Zemi.
Na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Josef. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane redaktore, budu mluvit jen krátce, ale když nemám tu navštěvu, ani nevím přesně, co se ještě jedná, ale tak bych řekl něco, co jsem zaslechl, že ta současná technika dosáhla velkého pokroku. Už jako kluk jsem si přál doříct se toho, jak to vypadá na naší Luně. Dnes už prakticky víme přibližně vše o všech planetách, že nejsou obyvatelné pro lidi. Možná je to i dobře, není důvod jich okupovat. Vlastně, že jsme se raketami až planetám dostali, byla urychlena válečnými událostmi a jejich inženýry a tak dále. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou. Nedá mi to, než se zeptat, jak je to s tou obyvatelností planet?
No, je to tak, jak říkal posluchač. V podstatě se dá říct, že běžně obyvatelná není žádná planeta. Dalo by se říct, že možná tak nejpřístupnější pro lidi by byl ještě Mars, ale ne k tomu, abychom se tam normálně usadili, stále by to bylo vlastně pobývání na povrchu v nějakých hermetických modulech, protože Mars sice má atmosféru, ale je velice řídká, dejme tomu asi jako ve 20 kilometrech nad zemí, takže si představte, že bychom se chtěli přetrvale osídlit místa 20 kilometrů nad zemí, která teda na zemi ani nemáme, ale kdyby jsme měli takhle vysoké hory, tak je to hodně obtížná představa. A kromě toho teda na Marsu je taky mnohem nižší teplota, takže letět by se tam samozřejmě dalo s dnešní technikou, pobývat také, ale nebyla by to obyvatelnost v pravém slova smyslu.
Já se vrátím ke Karlu Čápovi. Když si právě tedy dnes připomínáme ono výročí prvních kroků lidských bytostí na měsíci, chtěl byste letět na nějaké jiné kosmické těleso, případně tam žít? Lákalo by vás to?
Určitě ne. Myslím si, že je to hodně daleko a myslím, že začali bych měl čas dostat se na Lužnici na vodu.
Tak ono samozřejmě v takovém vodáckém kempu to někdy taky si člověk může připadat jak na jiné planetě, nebo alespoň jako s bytostmi z jiné planety. Ale co říkáte na onu dosti podivnou záležitost ohledně letu na Mars? Myslím tu nizozemskou reality show, ve které se údajně můžete stát jedním z kolonistů prvních, ovšem bez možnosti návratu.
Karel Čáp. Já bych se tam s nima nevydal. Asi bych se tam s nima nevydal.
Myslíte si, že ti lidé, kteří a šli do toho 100 tisíce lidí, co byste jim poradil?
Netuším, vůbec jsem o tom nepřemýšlel, takže nemám pak odpověď.
Petr Šajrych?
Já bych se k ním taky nepřidal, dokonce si myslím, že to je taková trošku bublina, protože z rozhovory z některých těch vybraných účastníků plánovaných se ukázalo, že vlastně ta firma to ani nemá úplně přesně pořádně podchycené. Vlastně většina z těch účastníků se třeba ani naživo nesetkala s šéfy toho celého programu, což samozřejmě, jako když chcete poslat někam lidi, tak to musí být jako velice důsledný program, kde ty lidi trénují společně od samého začátku a tohle to vypadá jenom jako nějaká taková habaďura.
Tak já se v této chvíli rozloučím s panem Čápem. Děkuji vám za vaše diskuzní příspěvky a těším se zas někdy naslyšenou. Teď už ale uvolníme i tuto... Prosím?
Vám taky krásný večer.
A krásný večer, ano. A jistě i pro další posluchače, pro které právě uvolníme i tuto linku. A vy můžete začít volat, další část debaty začíná. Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Radioforum. Dnes diskutujeme o výzkumu vesmíru, Plutu a jeho nových fotografiích ze sondy New Horizons i o tom, že je to dnes přesně 640 let od chvíle, kdy první člověk stanul na povrchu měsíce. V této chvíli už se tedy zcela otevírá linka 221 55 27 55. Můžete začít volat, říct si své názory, případně se ptát našeho hosta Petra Šajrycha z Astronomického ústavu Akademie věd. Na lince je pan Jiří, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ano, můžete hovořit, jste ve vysílání.
No, téma vašeho pořadu bylo v podstatě, jestli se zajímáme, výzkum vesmíru.
To byla ta úvodní otázka, ano?
Ano. Tak já chci říct, že mě tyhle ty věci opravdu zajímají. Ten první host říkal, jak je fascinující, že je někdo vlastně schopen propočítat dráhu letu 9 let dopředu. No a já bych chtěl připomenout, že mimo téhleté mise, tak velice zajímavé je sledovat mise Curiosity, což je ta sonda, která přistala na Marsu. Vedle toho další, jestli si vzpomínáte, jestli to rok, co Evropská agentura uskutečnila misi přistání na kometě Rosetta. No a při této příležitosti bych chtěl posluchačům říct, že například na stránkách NASA můžete sledovat všechny tyhle ty mise, no třeba ta, konkrétně ta Curiosity, což je velice zajímavé. Tam vidíte vlastně dráhu, po které se pohybuje sonda. Vidíte, každý den je tam aktualizace výzkumu, takže informace jsou, stačí se podívat.
Takže děkujem.
A mohl bych ještě dotaz na vašeho hosta?
Určitě.
Mě by zajímalo, pravděpodobně je to nějaká technická záležitost samozřejmě. Proč když ta sonda New Horizon poletěla kolem Pluta, jaký je problém, že vlastně zavěsí na orbitu Pluta a nechá ji obíhat, aby v podstatě prováděla neomezený výzkum v vozovkách. Proč jenom proletěla, proč není schopné ji ukotvit na orbitu Pluta?
Ano, Petr Šajrych.
Tak v podstatě nejjednodušší odpověď na tuhle otázku je cena. A když to tedy rozvedu, tak pokud bychom potřebovali sondu navést na orbitu kolem Pluta, tak ji musíme zbrzdit, protože ona letěla velkou rychlostí, aby jsme se toho vůbec dožili. A museli bychom ji u toho Pluta zpomalit. Na to bychom potřebovali poměrně velké množství paliva, které by se ta sonda musela nést sebou, takže by měla mnohem větší hmotnost, než měla, což by znamenalo už tuto hmotnost vynést ze Země na oběžnou dráhu, což by znamenalo mnohem výkonnější raketu a mnohem vyšší cenu. Takže vlastně ta cena byla rozhodující.
To znamená, že když nyní směřuje dál, tedy k dalším tělesům Kuiperova pásu, tak to spíše je takový druhotný už výzkum?
Bylo to tak vlastně plánováno od začátku, ale samozřejmě ten primární cíl tedy bylo Pluto a to, že kolem něj jenom proletěla, letí dál, je takový bonus.
Ano, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Pavel. Dobrý večer.
Dobrý večer, slyšíme se dobře?
Ano, slyšíme se dobře.
Ano, já mám k tomu jen takový dovětek. Je to obdivuhodné, chválihodné a jaký jiný superlativ k tomu říci. Z toho měl vyplývat jako mě, staršímu člověku, ta potřeba větší pokory k tomu, jaká výjimečnost nebo jaká výlučnost je naše země a jak bychom si toho všeho měli vážit a pokusit se to všechno nepokazit. To je všechno.
Tak děkujeme. A ještě se nám dovolal pan Pražák. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer, Pražák Jirny. Já jsem se chtěl zeptat, někdy v 70. letech minulého století bylo do vesmíru, moment, asi to...
Ano, stlumte si to rádio, bude vás líp slyšet určitě.
Jsou dva telefony, jeden jako rádio, druhý mluvím. V minulém století, 70. letech, bylo vysláno nějaký těleso, kde byla měděná destička, kam byly vyrytý, jak vypadá i muž, jak vypadá žena a různý zprávy, kdyby to nějaká civilizace odchytila. Jestli se ví, po těch zhruba 40 letech, nebo kolika, jak to dopadlo, kde se to nachází a jestli na tyto nynější tělesa, které tam vysíláme, se dává něco podobného, kdyby to nějaký zelený ušovně našli, aby věděli, že to něco tak krásného, jako je člověk na země kouli, existuje. Děkuju.
Ano. Petr Šajrych.
Tahle ta destička byla právě na těch sondách Pioneer, o kterých jsme mluvili, a ty se tedy vzdalují ze sluneční soustavy, nebo by se dalo říct, jsou někde jakoby na okraji sluneční soustavy. Kontakt už s nimi nemáme, ale bude trvat ještě miliony nebo tisíce miliony let, než by hypoteticky tyhle ty sondy doletěly k někam k nejbližší hvězdě. A k tomu dalšímu, jestli se podobné vzkazy pro případné nálezce dávají i na ty další sondy, tak se dá říct, že ta tendence je taková lehce degradující, protože na sondách Voyager, se kterými teda ještě je také kontakt, ale ty se také vzdalují, tam byly desky gramofonové, ovšem z platiny, vyrobené, aby dlouho vydržely, na kterých byly nahrány různé zvuky ze země, ať už tedy přirozené nebo lidmi vytvořené. No a na sondě New Horizons je CDčko a na něm je uloženo 400 000 podpisů lidí ze země, kteří se vlastně k tomu přihlásili a ten svůj jmen lidí ze země a ten svůj podpis tam poslali. Takže pokud tohle to nějaká mimozemská civilizace najde, tak
nevím, si musí pořídit CD přehrávač.
Jestli to k něčemu bude.
Ano, na linku 221 55 27 55 se dovolal pan Bořílek. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já se jmenuji Mrzílek.
Pardon, tak to jsem špatně slyšel.
Já jenom jsem chtěl říct pár poznámek. Víte, když si člověk vzpomene, jak vypadala naše civilizace za doba Kolumba a jak vypadá dneska, tak když si to prodloužíme těch 400 nebo 500 let, jak bude vypadat potom v té době, tak myslím si, že osídlení Marsu je samozřejmostí, ovšem je tady jeden zádrhel, až se konečně lidi spojí a přestanou se mezi sebou zabíjet, tak právě ten vesmír, to je to jediné, co nás lidi, až budeme mít sami mezi sebou to lásku, to přátelství, než neustále rozbroje, co nás bude zajímat, protože to je neskutečný, co tohle to lidstvo čeká.
Dobře. Já vám děkuji za vaši poznámku. Ještě na lince čeká paní Klímová a času už je opravdu málo. Takže paní ano. Klímová.
Ano, tady u telefonu. Já bych chtěla jenom dodat, takhle, lidi jsou strašně nevědomí v našem státě. Nečtou. Byly vydány v posledních letech 3 Bible. Je tam apokalypsa. Schází nějak, já to nechápu, že prostě, ale bylo to vyprodané ty knihy, že to nepochopí, co se děje. Já už přes 80 let pamatuju tenkrát přírodu, tenkrát svět a dneska.
Přece jen opravdu, paní Klímová, děkujeme. Ano, ale opravdu nejenom apokalypsa, i jiné texty ukazují různé chmurné předpovědi. Ovšem, jestli se jich dožijeme, to opravdu nevíme. To bylo dnešní radioforum. Jehož hostem byl Petr Šajry z Astronomického ústavu Akademie věd. Děkuji, že jste si udělal čas a pěkný zbytek večera.
Děkuji, pěkný večer.
Zítra bude hostem radiofora Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu. Hovořit se bude o kvalitě ovzduší. Pro tuto chvíli už se od mikrofonu Českého rozhlasu Plus loučí a příjemný poslech našeho dalšího programu přeje Petr Švarc.